Hann gekk þessi húmur og inntaf hendi ýmsi pressverk. Hann skýrði flöskur og ýmislegt, en alltaf vildi hann fá veira fyrir. En það var nú náttúrulega ekki stórar uppeir, það voru 5 aurar, 10 aurar, 25 aurar. Og þannig, og svo giftan persónur, afskaplega alvarlegur. Og svo dansaði hann fyrir okkur, fyrir einhverju eira. Og það var lagi sem hann dansaði eftir, það var, skal ég segja, Rauða kussa rekur við, réttum mið allt hannig. Hún hefur lengi haft hann segir það er ljótur vani, trom, trom, sagði hann og rétti svona pendina og fingurinn upp í lofti. Það var endar alltaf á því, trom, trom. Já.